Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2019. gada 2. maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Niķeres atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Guntas Līdakas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz šā gada 26. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Pasaules Pasta Savienības konstitūcijas 10. Papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Pasaules Pasta konvencijas papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Pasaules Pasta Savienības vispārīgā reglamenta 2. Papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus valsts civildienesta likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vladimiram Nikonovam šā gada 24. un 25. aprīlī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Vladimira Nikonova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. un 25. aprīlī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Gundaram Daudzem šā gada 2. maijā. Saeimas prezidijas saņēmis deputāta Gundara Daudzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu. Šā gada 2. maijā Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Viktoram Valainim šā gada 2. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Viktora Valaiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to arī informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raivim Dzintaram šā gada 2. un 3. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Raivis Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. un 3. maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valērijam Agešinam no šā gada 7. maija līdz 9. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valērijam Agešinam no šā gada 7. maija līdz 9. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret apturs nav, atvaļinājums ir piešķirts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Teirumniekam no šā gada 13. Līdz 16. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Teirumniekam no šā gada 13. Māja līdz 16. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret apturs nav. Atvaļinājums ir piešķirts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai šā gada 9. maijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai šā gada 9. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Atvaļinājums ir piešķirts. Un par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ivaram Pūgam šā gada 9. maijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ivaram Pūgam šā gada 9. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Sniķeres atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gadā 30. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Sniķeres atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2019. gada 10. maiju atbrīvot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Inesi Sniķeri no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās veselības stāvokļa dēļ. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Sniķeris atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Guntas Līdekas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš. Es redzu, ka nav. Vai ziņotājs ir zālē? Tātad ziņotāji nav zālē un darba kārtības jautājums tiek pārvirzīts uz sēdes beigām. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt! Tātad trešajā lasījumā tiek izskatīts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Uz trešo lasījumu ir viens priešlikums iesniedzējis tieslietu ministrs Jānis Bordāns komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Citu priešlikumu nav, lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Likumprojektā uz trešo lasījumu saņemti 6 priekšlikumi un visi priekšlikumi ir saistīti ar zemes grāmatu nodaļu iekļaušanos rajona pilsētas tiesās. Līdz ar to pirmais juridiskās komisijas priekšlikums, kas groza likumprojektu nosaukumu uz grozījumi daudzskaitlī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamie priekšsēdētāji, godējamie deputāti, šo nākošo sešu likumu paketi ir saistīta ar attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu, kuru paredz uzlabot situāciju ar akcionāru un sevišķi mazo akcionāru tiesību aizsardzību. Tātad tā ir 2017. gada 17. maija direktīva numuru 828, kas groza iepriekšējo direktīvu, un tur ir paredzēti vairāki bloki šajā paketē, tādi kā akcionāru identificēšana, aktīvu pārvaldītājiem pilnvaroto padomdevēju pārredzamība, akcionāru tiesības balsot par vadītāju atlīdzību, kas ir ļoti būtisks papildinājums, akcionāru iesaist saistīto pušu darījumu apstiprināšanā. Un, jā, nu, faktiski tie galvenie uzdevumi, un sīkāk tad pie pāriem likumprojektiem, es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu notiek termiņu priekšlikumiem.
Termiņš būtu 17. maijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Tātad, godējamie deputāti, šis likumprojekts grozījumi par privātajiem pensiju fondiem laikam skar ikvienu no mums un arī lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, kuri ir iesaistīti dažādu līmeņu pensiju fondos un pamatots ir jautājums, kāpēc bieži vien šie fondi nav bijuši pietiekami efektīvi, sākot arī ar dažādām komisijām. Mēs arī esam izskatījuši apakškomisijā šos jautājumus, teiksim, kāpēc attīstītajās valstīs šīs komisijas ir vairākas reizes mazākas kā Latvijā, bet pēļņi šiem fondiem ir lielāka, un tāpēc ieviešot šo direktīvu ir paredzēts novērst veselu rindu trūkumu. Fondi, tādi kā privātie pensiju fondi, apdrošināšanas, sabiedrības, kas ir dzīvības apdrošināšana, nu, dažādi aktīvu pārvaldnieki, varbūt ietekmīgi akcionāri akciju sabiedrībās. Un ir svarīgi saņemt informāciju arī par to, arī parastajiem akcionāriem vai fondu dalībniekiem, kādās akciju sabiedrībās tad šie fondi šo naudu ir ieguldījuši. Tātad tagad tiek paplašināts šo fondu dalībnieku tiesības iegūt informācija arī no tādām akciju sabiedrībām, kurās varbūt attiecīgais fonds nav, bet nākotnē var piedalīties šo akciju sabiedrību, izlaistu akciju iegādē. Un jebkura informācija, kas ir saistīta, tātad turpmāk fondu dalībniekiem būs iespējams pieprasīt. Tā saucamā iesaistīšanas politika. Nu, un varbūt vēl viena lieta projekts paredz, ka ziņojumi par iesaistīšanos politikas īstenošanu, kādā veidā tad šī fonda vadība ir realizējusi, kāpēc, kādi ir bijuši mērķi, kāpēc viņi ir iegājis vienā vai otrā akciju sabiedrībā. Ja, tad katru gadu, nevis kad gribēsies, bet līdz katru gadu 1. Augustam ja, būs jāsniedz sīks pārskats par iesaistīšanos politiku. Direktīva arī noteiktais pienākums ir iestrādāt pensiju fondu un publiskot informāciju par ieguldījumu stratēģijas atbilstību pensiju plāna saistībām un pensiju plāna ieguldījumiem. Bieži vien, teiksim, jūs aizējiet nu, bankā vai kas nodarbojas jā, attiecīgi ar šiem fondiem, jums izstāsta to stratēģiju, bet nav atskaits, vai tā darbība, teiksim, pēc gada vai ilgākā perioda ir bijusi atbilstošai stratēģijai. Varbūt, ka, teiksim, attiecīgi ja, šis fonds ir iegādājies pavisam citas akcijas vai kaut kādas citas intereses ir bijusi, tad šis ir ļoti būtisks papildinājums direktīvas un šie grozījumi. Jā, un vēl viena lieta, kas varbūt jāpadomā ir uz otro lasījumu, kas notika, par ko mums informēja arī komisijas laikā, kad likums tika apspriests. Ir diezgan, nu, nevar teikt apgrūtinoši, bet ja cilvēks grib mainīt, ja fonda dalībnieks grib mainīt šo fondu, viņam būtu tā, ka tur jāiet, ja iet kaut kāds laiks, būtu jāpadomā par to, ka šo fondu maiņu varētu atvieglot dalībniekam, nu līdzīgi kā tas ir, teiksim, telekomunikācija jomā, jums nepatīk. Jūs operators, jūs aizējat piereģistrēties pie jaunā operatora, viņš pats nokārto saistības ar iepriekšējo. Tātad ir variants, ka arī šeit mēs varētu iestrādāt uz otro lasījumu šajā pensiju fondā šo labojumu, ka jūs atrodiet kaut kādu labāku, ja jums liekas, ka ir kaut kāds labāks pensiju fondu pārvaldnieks, ja jūs ejat pie viņa, nokārtojiet tātad visus šos dokumentus un tālāk jau pārvaldnieks nokārto ar jūs iepriekšējo. Tā kā tas ir diezgan būtisks, man liekas, no viss šīs paketes vissvarīgākais likums aicina atbalstīt pirmajā lasījumā, arī līdz 17. maijam termiņšu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
17. Mājas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. Mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Nu, princips ir tāds pats kā iepriekšējiem, ja tā direkti uzlikt par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt šo iesaistīšanās politiku, ko izstrādā aktīvi pārvaldnieki, un projekts nosaka gadījumā ja alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieks ieguldu fonda līdzekļu akciju sabiedrības akcijās. Tātad pārvaldniekam ir jāizstrādā tāpat iesaistīšanās politika, jāsniedz visu informāciju, nu un tāpat kā iepriekšējā pensiju fonda situācijā. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
17. Maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šagad 17. Maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījums revīzijas pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godējumie deputāti, tātad revīzijas pakalpojuma, grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā ir, šie grozījumi ir paredzēti, lai arī skartu diezgan tādu jūtīgu tēmu līdz šim, kā iesaistīt un kādā veidā dalībnieki var kontrolēt nu, tādas jautājumas, kā piemēram atalgojumu un komisijas. Jā, tātad viens ir jautājums par vadītāju atlīdzības ziņojumu, lai nebūtu tā, kā dalībnieks sūdzas, ka viņiem nav bijusi nekāda teikšana, un kā jau es teicu, ka komisijas ir pārāk lielas, algas ir lielas, varbūt kādu brīdi attiecīgais fonds strādā ar zaudējumiem, bet pārvaldniekiem un vadībai ir ļoti liela ienākuma. Ja, tātad šeit dalībnieki varēs arī to kontrolēt, direktīvā paredzētas prasības samazināt izdevumus, kas saistīti ar papildu maksu par pārbaudas procedūru veikšanu ārpus gada pārskata revīzijas Nu, dažādi citādi uzlabojuši priešlikumi, bet viņš ir arī samērā būtisks, pakets likuma projekts, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums revīzijas pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
17. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Jā, godējumie deputāti, tātad šeit ir bez visa iepriekš jau iestrādātā iepriekšējās likumā. Šeit ir precizēt tāda lieta, ka ieguldījumi var būt akciju sabiedrībās, kuru juridiski adrese ir ārpus Latvijas, tātad Eiropas Savienības dalību valstīs vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Un šo sabiedrību, akciju sabiedrību akcijas ir iekļautas dalību valstu regulētajā tirgu, tātad ja fonds kaut kādā veidā ir saistīts un ir veids šos ieguldījums ārpus Latvijas, ja tā tad arī ir jāsniedz visa informācija par šo akciju sabiedrību darbību, ko pieprasa dalībnieki. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 17. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Tātad godējumie deputāti. Viss iepriekš teiktais attiec arī uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras tiesīgs vai dzīves apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu. Un tāpat ir aktīvi pārvaldnieki, tātad viņa darbības caurskatāmība, viņa atbildība, algu noteikšana, revīzijas kārtība, ieguldījumi, informācijas sniegšana gan Latvijas, gan par Latvijas uzņēmumiem, gan par Eiropas Savienības un Eiropas kopienas uzņēmumiem. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priešlikuma iesniegšana arī 17. maijā un iesniedzot priešlikums, tad uz otro lasījumu lūdzu skatīt visus kopā ja, šos likuma projekts, jo tie labojumi jāiestrādā visos attiecīgi. Paldies!
Paldies! Līdz ar to arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījums zemes grāmatu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņēknere.
Labrīt, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izskatījusi uz otro lasījumu grozījumu zemes grāmatu likumā. Ir saņēmti 8 priešlikumi. Pirmais ir atbildīgās juridiskās komisijas priešlikums tehniska rakstura atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priešlikums paredz vēl vienu alternatīvu nostiprinājumu lūgumu iesniegšanas veidu, proti oficiālo elektronisko adresi un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī dzen astotais pēdējais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un atbalstīti. Aicinu jūs atbalstīt arī likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas vārdā aicinu kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 13. māju.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 13. mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Labrīt, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisijā tika izskatīts likumprojekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, saskaņā ar kuru? Pirmkārt, tiek noteikts deliģējums ministru kabinetam izdot ministra kabineta noteikumos normas, kas izriet no Eiropas Savienības regulas par Eiropas nodarbinātības dienesta tīklu. Otrkārt, likumprojekts paredz administratīvā sloga mazināšanu. Treškārt, papildina bezdarba riskam pakļauto personu loku. Ceturtkārt, paredz atcelt licencēšanas prasības personāla atlases pakalpojums sniedzējiem darbam Latvijā. Piektkārt, likumprojekts saskaņo bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma terminoloģiju ar citiem likumiem, piemēram, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī ietver tehniskus grozījumus. Un sestkārt, pašlaik likums nosaka, ka darba meklētāju statusa zaudēšanas pamats ir tai skaitā darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana, izņemot šā statusa iegūšanu uz laiku līdz 2 mēnešiem. Likumprojekts, lai novērstu iespējamo negodīgo praksi, precizē minēto normu, labojot termiņu no 2 mēnešiem uz nosacījumu, kad darba ņēmēja vai pašnodarbinātā status iegūts maksimāli 2x12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas. Juridiskajam birojam nebija konceptuālu iebildumu. Likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā Sociālo un darba lietu komisijā tika atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. mājas.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. mājas. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labdien, cienījamā prezīdija priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Otrajam lasījumam tika iesniegts likuma projekts par valsts un pašvaldību dzīvojamā privatizāciju, kurš ir iekļauts to likuma projektu kopā, kur nepieciešam grozījumu sakrā privatizācijas aģentūras statusa maiņu. Otrajam lasījumam tika iesniegt tikai daži precizējuši rakstura priekšlikumi. Tie tika iesniegti no juridiskā biroja puses, bet sakarā ar to, kā tie tika iesniegti pēc priekšlikuma iesniegšanas termiņa beigām, tika komisijas sēdes laikā pārstrādāti kā komisijas priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un trešais komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu atbalstīt, atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijs.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. maijs. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Šis ir viens no tiem likumiem, par ko premjers saka kapitālais remonts, un tā tas arī ir. Zināms, kapitālais remonts tajā sektorā, kas saucās Latvijas finanšu sistēmas uzraudzība un funkcionēšana ir jāveic. Un tāpēc būs vesela virkne grozījumiem, ieskaitot šiem, lai savest kārtībā Latvijas finanšu sektoru uzraudzību un finanšu sektoru tā, lai Latvijai nebūtu riski nonākt nekādā ne melnā, ne tumšpelēkā sarakstā. Un tāpēc budžeta un finanšu komisija garās debatēs ir skatījusi gan likumu par finanšu kapitāla tirgus komisiju, gan arī kredītiestāžu likumu, lai saprastu, nu, ko tad valdība ir iecerējusi šajā te kapitālajā remontā. Komisijā, tātad uz pirmo lasījumu, finanšu kapitāla grozījumu finanšu kapitāla tirgus likumā ir atbalstīti, un aicinu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šos likumus, jo pēc būtības tas zināmā mērā maina kārtību, kā mēs ievēlam atbildīgās amatpersonas, tas maina kārtību arī, kā mēs redzam un iedodam kādu uzdevumu finanšu kapitāla tirgus komisijai, kas viņiem jādara, un tas ir svarīgas lietas. Bez tām nevar izdarīt reformas. Tā kā lūgums atbalstīt. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Es neapšaubu neko no tā, ko Bundarkungs teica par nepieciešamību. Var to saukt arī par kapitālo remontu, bet par nepieciešamību uzlabot vēl mūsu finanšu sektoru pārvaldību, padarīt to stingrāk un saprotamāk, bet es droši vien ļoti to nožēlot, ja nepaust šodien viedokļu un neparādīt bažas, uz kurām šis piedāvājums šobrīd iet. Es runāju par pārvaldības jauno modeļu piedāvājumu. Lai varētu labāk saprast, vispirms es gribētu ieskicēt esošo un esošais, kas, protams, ir ar zinājumiem trūkumiem, bet esošais ir tāds, ka Saime ievēl priekšsēdētāju un Saime ievēl priekšsēdētāju vietnieku un pēc tam saskaņojot Latvijas Bankai un Finanšu ministrijai pārējie trīs locekļi tiek iecelti no priekšsēdētāja puses, ka rezultātā, protams, atklājās, ka nevienmēr šis modelis varbūt ir pareizākais. Tas, par ko mēs daudz, ar ko mēs sadūrāmies, bija no neslēpšu konflikts starp diviem Saeimas ieceltajiem cilvēkiem, starp priekšsēdētāju un starp priekšsēdētāju vietnieku. Un manā skatījumā viens no galvenajiem iemesliem arī bija tas, ka tie trīs, lai kā viņi arī, protams, balso kā priekšsēdētājs, starp viņiem konflikti nav, bet viņi nav ar darba pienākumiem, ka rezultātā vietnieks ļoti daudz laika pavadīja vai no Finminā vai kādā no citām organizācijām kafēnīcās, bet konflikts neapšaubām iezīmējās un jāmaina tas bija. Bet kāds ir piedāvājums? Un es vēršu uzmanību, ka iepriekšējā Saibā šāds piedāvājums jau bija, un konsultējoties gan ar uzraugiem, gan ar ekspertiem, no es tā kā lūdzu viņu toreiz noņemt, jo mēs ļoti straujiem soļiem un ļoti bīstam ejam uz politiski ieliktiem cilvēkiem. Mēs ejam uz, kaimiņkungs šodien diskāpēc nav, bet ejam uz Nepal P, kur arī savā laikā lika ar ļoti, ļoti skaļiem lozungiem par neatkarību, kādas tika organizācijas, kur kā to nevirzīja, un šeit tiek piedāvāts patiešām ļoti respektabls tas izvirzīšanas mehānisms. Te pašā laikā atceros, ka Nepal pētumēr beidzās ar atsevišķu cilvēku atsēšanos vienā telpā un tomēr katram loceklim kāds politisks atbalsts un aiz muguras stāv. Un mēs tagad esam pie banku jomas, kas neapšaubām pirmkārt ir ļoti augsts līmeņi cilvēkiem jābūt, lai to varētu tur strādāt, saņemot 8000, ja nemaldos. Bet tur jābūt augsts klases līmenim. Nu labi, tas ir viens no tā. Es varētu ļoti politiski arī uzreiz teikt, un tas, protams, skan arī labi, jūs izvēlējaties 5 saimas iecelt cilvēks, 5 tāpēc, ka lai katrai koalīciju veidojošai partijai būtu par savam cilvēkam, pēc tam aiz katra nostāsies pa savai bankai aizmugurē, bet es ļoti ceru, ka ne tā tas arī varētu nebūt, un es neapšaubu, ka gribējāt ļoti labi to izdarīt. Tai pašā laikā, protams, nekaur likumā nav norakstīts, ko šie cilvēki darīs. Esošā padome ir nodarbināta, ir departamentu vadītāji. Es pieņemu, tas varētu būt arī, tur tikpat labi varētu būt arī Latvijas bankā strādājoši eksperti vai kādi citi, bet šajā gadījumā, izņemot vadītāju, kuram ir jāvada, tas ir pienākums. Es baidos, ka pārējie 4 atkal nezinās, ko darīt, jo likums pa tiem nerunā. Viņi vienkārši sanāks uz padomēm un tad kaut ko lems. Padomas, starp citu, sanāk salīdzinoši reti. Toties atlaišanas mekanisms ir arī ļoti vienkārši. Jūs piedāvājumā ieliktas 10 deputātu uzrakstā pieprasījumu un Finanšu kapitāla tirgus vadītājs te var ik pa mēnesim nokļūt uz izbalsošanas soli, kas man šķiet ir absolūtā pretrunā pret to, ka mēs gribam ļoti neatkarīgi, ļoti respektablu un kontrolēt spējīgu Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Tāpēc man šķiet šis piedāvājums zināmā mērā ir absurds, es vēršu arī uzmanību, es esmu redzējis jūs komisijas, 2 vēstules no Latvijas Bankas, vienu, kur runā to pašu, ko es runāju, un pēc nedēļas viņi saka, ka tomēr viņi tā nerunā, tātad, ka viņi tā nav domājuši, kas nozīmē, ka, acīm redzot, pa nedēļu kaut kādas pārunas ir bijušas. Es nedomāju, ka jūs nenobalsosiet. Koalīcija ir liela un spēcīga, es nevaru tādu atbalstīt, bet jūs to atbalstīsiet. Bet tādā gadījumā, lūdzu, vismaz nesteidzaties, diskutējat, jo šīs lietas, uz ko es norādīju, viņas patiešām ir bīstams un tā rezultātā gribot ar kapitālo remontu dabūt kaut kādu efektu, ka beigās nesanāk tāds defekts, kas novilks vēl kaut kur atpakaļ. Paldies.
Vārds deputātam Jekslavam Dombrovskim.
Ļoti cienīmo saimās priekšvētāju, augsta guda tie kolēģi. Es domāju, ka daudz no jums domā, ka jūs tūlīt balsosiet par kādiem kartiem tehniskajiem priekšlikumiem, ja, kuru mērķis tiešām ir, kā teica Bondarakungs, kapitālais remonts, stiprināts FKTK un cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. It, ka šī cīņa būtu daudz veiksmīgāka no tā, ka mēs līkumā tagad ierakstīsim, ka FKTK pienākums ir cīnīties ar naudas atmazgāšanu. Nu, it kā līdz tām FKTK par to nekāda veida nebija zinājis. Ja. Bet labi, visticamāk, ka jums iestastīja arī, ka šie grūzumi ir tik ļoti būtiski, tiku iestastīja, lai Latvijā neiekļūtu tajā pelēkajā sarakstā, lai izpildītu mani vēl rekomendāciju. Bet tas viss ir pasakts. Mani vēl neprasa izdarīt to, kas tiek piedāvāts šajā likumprojektā. Jūs to neatradīsiet, mani vēl rekomendācijas. Un šie grūzīmi nemaz nav tik vienkārši. Pirmā kārta, ar šiem grūzīmiem jūs vājināsiet FKTK un būtiski samazināsiet tās autonomiju. Un iespējams, ka tas tiek darīts, tas tiek piedāvāts darīt ar tīšu nodomu. Mums pašlaik ir sistēma, kura paredz ļoti skaidru personīgu atbildību par FKTK. Gar skaidra personīga atbildība FKTK vadītājiem, kas atbild par visu to, kas notiek finanšu sektoru, viens cilvēks priekšstādājs, skaidra politiska atbildība, un arī skaidra politiska un personīga atbildība tiem, kas virza šo cilvēku. Tas ir finanšu ministrs un Latvijas bankas prezidents sastarpēji vienojoties. Un ja kas mēs zinām, kas ir atbildīgs, personīgi atbildīgs par iespējams sliktu FKTK vadītāju. Tad ļoti skaidra sistēma ar ļoti skaidri definētu personīgo un politisko atbildību. Un tagad šo grozījumu mērķis ir pilnībā demontēt šo sistēmu. Tagad par kandidātu virzašanu atbildību uzņemsies viss ministru kabinets. Goda tie kolēģi, jūs uzdodiet sevi jautājumu, kāpēc finanšu ministrs vēlas noņemt no sevis personīgo atbildību par jaunā FKTK kandidāta virzīšanu? Mūsu valsti, kolēģi, lēmumus deleģē ministru kabineta precizi tād, kad vēlas noņemt jebkādu personīgu atbildību, kad gatavo kaut ko ļoti interesantu. Kas tas gaidams? Kas uzdodiet sev jautājumu, kas tad gaidams finanšu nozare, kā finanšu ministrs Rejers, kurš atšķirība no daudziem no jums, kas ir tiku jauna, no jauna ievēlēta deputāta, ir politikas veterāts, ka viņš vēlas no sevis noņemt jebkādu politisku atbildību par jaunu FKTK vadītāju. Uzdodiet sev šo jautājumu. Tagad visus piecus FKTK padomes locekļus apstiprinās Saima. Nu, te jau Kučinska kungs izteicies. Nu, tiešām piecas koalīcijas partijas, pieci FKTK padomes locekli, nu, ērti, protams, ja. Bet rezultāti, jūs sapratiet, FKTK tiks pilnībā politizēts. Protams, uz mēs neesam Singapūra pagaidām. Saskaņa vēl nav valdība, ja. Gulda tie kuleņi. Vai jūs tiešām nesat sapratuši, ka šiem grozījiem, ka ar šiem grozījumiem pašreizējais FKTK vadītājs Pēteris Putniņš tiks atlaists no amata nepilnus trīs gadus pirms viņa termiņš beigsies? Un tās, iespējams, ir arī šo grozījumu patiesais mērķis. Kāpēc? Kāpēc un par kādiem nodarījumiem FKTK vadītājs tiks noņems no amata? Pie tā tik steidzami un tik apsliptē veida. Tas ir jautājums arī, kura jums, goda tie kuleģi, vajadzētu sev uzdot. Tā kā Kariņa valdība ne tieša veida, ne ar savu pārstāvju starpniecību, nav paskaidrojus FKTK vadītāja plānotās atlaišanas iemeslus, nu es domāju, es varu izteikt šeit dažas hipotēzes. Vai varētu būt, ka Pēteris Putniņš pārāk slikti cīnījies ar nerezidentu ieguldījumiem. Nu, viennozīmīgi nē. Pat pārāk labi cīnījies. Ļoti īsajā laika posmā nerezidentu noguldījuma apjoms samazinājās par 75%. Nu, visticamāk, tas nav tas īstais iemesls. Vai to prasa Manivēl? Nē. Palasiet Manivēl ziņojumu, absolūti pretē. Ja Manivēl kādu slāvē, tad tas esat FKTK. FKTK ir visvairāk slavētā iestāde, man jau vēl ziņojumu. Vai tad Kariņa valdība, kāds ministrs vai kāds no koalīcijas politiķiem, kāds no jums, ir izteicies kādus pārmetumus FKTK vadītājiem Pēterim Putniņam? Nē, es neesmu dzirdējis. Es domāju, neviens to nav dzirdējis. Nu, tad ko tad tādu izdarīs Pēteris Putniņš? Nu, manuprāt, kolēģi paliek tikai viens skaidrojums. FKTK vadītājs atlevis ABLV bankas pašlikvidāciju, neļaujot tai nonākt maksāt nespējas administratoru rokas. Un izskatās, ka tieši šo lēmumu viņam nepiedos. Tad gulētīja kuleģi, uzdodies sev jautājumu, vai nevarētu būt tā, ka atbalstot šo grozījumu virzīšanu, jūs palīdzēsiet izreķināties ar principiālu FKTK vadītāju, kas ir nostējis pret politu biznesa interesu. Vai tā tas varētu būt? Kad ir jautājuma cena? Nu, ka biznesa modelis ir diezgan vienkārši. Uz kadreizēs mazas Šveices drupam tagad tiek veidots šakaļu izspiešanas biznes. No Latvijas iestrigušie, no Latvijas finanšu sistēmai iestrigušo nerezidentu ieguldījumu īpašniekiem tagad var prasīt skaidrot savu līdzekļu izcelsmi līdz nesamaņai, bezgalīgi. Un ja nespēs pieradīt savu līdzekļu izcelsmi vai to, ka viņi ir balti un pukaini, tad šos līdzekļus viņiem atpakaļ nedos. Pilsētā, kolēģi, ar vien biežāk runāt, ka tas, kas notiek, ir tas, ka šo nerezidentu īpašniekiem tiek piedāvāts sakartot jautājumu ar visam atbildīgiem dienestiem. Protams, par procentu. Pie tā pilsēta runa, ka šis procents pavisam nav sapratīgs un vai pat sasniegt 80%. Vai jūs varat iedomāties šā biznesa iespējama mērogu? Piemēram, tikai ABLV gadījumu. Nerezidenta ieguldījuma apjoms ir bijis vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Tad kādi otkāti bija iespējami? Ha? Līdz ar to Putniņa lēmums atļaut ABLV pašlikvidāciju maksāja pulīt biznesa administratoriem vairākus 100 miljonus eiro. Un vai varētu būt, ka tieši par šo lēmumu Kariņa valdība, jeb tie, kas stāfais Kariņa valdības, tagad tik ļoti grib atlaist Pēteri Putniņu? Vai varētu tā būt? Godatie kolēģi, taču skaidrs, ka tuvēja nākotne koalīcijai vajadzīgs paklausīgs regulātors. Mūsu valsti taču vēl ir citas bankas, kuras nodarbojas ar nerezidentu noguldījumiem. Varbūt kāds jau tagad domā par dažu no šo banku likvidāciju. Vai varētu būt, ka tieši tāpēc Kariņa valdība piedāvā pašreizīju modeli, kura mums tomēr ir FKTK, kurš ir profesionāls un ar mugurkalu aizstāt ar paklausīgu politisku ielikņu padomu. Padomājiet. Paldies.
Vārds deputātam Aulim Gobzemam.
Vienotības valdība ir ķērusies pie finanšu sektora kapitālā remonta. Un loģiski rodas jautājums, kāpēc ir vajadzīgs finanšu sektora kapitālais remonts un kas tad ir novedis pie tādas situācijas, ka mums ir vajadzīgs šis remonts. Atgādināšu finanšu ministrus pēdējo 10 gadu laikā. Einārs Repše. Partija jaunais laiks, no kā izveidojās vienotība. Finanšu ministrs 2009. 2010. Gadā kopā ar premjeru Kariņu ienāca politikā. Andris Vilks no vienotības. Finanšu ministrs laika posmā no 2010. Līdz 2014. Gadām. Laikā, kad premjers bija vienotības veiksmes stāsts, personīgais veiksmes stāsts Valdis Dambrovskis, kurš arī bija finanšu ministrs no 2002. Līdz 2004. Gadam. Jānis Reiris vienotība, finanšu ministrs no 2014. Līdz 2016. Gadam, visbezjēdzīgākās idejas diferencētā neapliekamā minimuma tēvs. Dan Reiznieca Ozola, 2016. 2019. Un vēlreiz Jānis Reiris, nu jau no jaunās vienotības. Kā jūs redzat, tad nospiedošā vairākumā, nospiedošo gadu skaitu pēdējo 10 gadu pat vairāku laikā, finanšu sektoru vadīja vienotība, pēc kuras, kā izrādās 2019. Gadā, ir vajadzīgs kapitālais remonts. Nākamā lieta, kas ir būtiska šajā kontekstā pateikt, ir jautājums par to, ar ko tad mēs esam sākuši finanšu sektoru kapitālo remontu. Mēs esam vienīgā valsts, kura ir aizklapējusi ciet savu nacionālo kapitālu ABLV izskatā. Vienīgā valsts. Un par to šausmīgi priecājamies. Mēs esam paši iznīcinājuši savu finanšu sektoru, kurā pietiekam liela iekšzemes koprodukta daļa tiek veidot turklāt ar nacionālo kapitālu. Mēs priecājamies ar to. Vēl viena lieta, kas ir jāpasaka, un Vjačeslavs Dombrovskis kungs jau tam pieskārās. Kā mēs to zinām, tad lielākais stress finanšu sektoru kapitālā remonta sakarā ir bijis par to, ka ABLV notiek pašlikvidācija. Nevis notiek piespiedu likvidācijas process, kurā maksāt nespējas administratori varētu nopelnīt ap 400 miljoniem. Un šeit es gribu uzsvērt vienu īpašu gadījumu par finanšu sektoru kapitālā remonta dalībniekiem, kas centās novest un centās ietekmēt šo procesu, lai konkrētajai finanšu institūcijai būtu piespiedu likvidācija. Un šī persona, kā mēs to zinām, ir nošautais Mārtiņš Bunkus. Es gribu atgādināt, ka nošautā Mārtiņa Bunkus partners vairākās epizodēs, tajā skaitā Trust Commerzbankas likvidācijas procesā, ir advokāts Romolds Voncovičs, kurš vienlaiks ir arī advokāts vienotības pārstāvim Latkovs kungam, kurš sēž šeit pirmajā rindā. Tas, ko es vēlos pateikt attiecībā par finanšu sektoru kapitālo remontu, ir skaidrs, ka mēs ejam uz politizētu uzraugu attiecīgajā jomā, un koalīcija teiks, ka tas ir labākais pārstāvs. Piedod, Mārtiņ, es zinu, ka man ar tevi ir labas attiecības, un tu šobrīd gan neklausies, es runāju par Mārtiņu Bondaru, bet šis būs par tevi. Koalīcija saka, ka nākamā kārtība, kādu viņi grib ieviest, būs tā, kas būs efektīvākā un pareizākā. Un piemērs, es domāju, mums ir Saeimas finanšu un budžeta komisija, kuras vadītājs mums ir Mārtiņš Bondars, kuram ir skaļi zināms viens process finanšu jomā. Mēs runājam par to, ka mēs gribam novērst jebkuru šaubas. Un es arī esmu pārliecināts, tā ir man cilvēcīgā pārliecība, ka Mārtiņš Bondars attiecīgajā strīdā nav vainīgs, bet vienlaikus viņš, kamēr notiek šis strīds, ir finanšu un budžeta komisijas vadītājs, kas, protams, grauj parlamentu prestižu. Un līdz ar to, ja šīs ir salīdzināmas situācijas, ja mēs padarīsim Finanšu kapitāla tirgus komisiju par politisku tirgošanās placi, kur visi padomas locekļi būs koalīcijas virzī, tad man ir jāpasaka vēl viena lieta. Tad principā mēs politizēsim finanšu sektoru, jo ir tāda neliela detaļa, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomas locekļiem ir pienākums uzraudzīt bankas. Tātad viņi uzrauga konkrētas bankas, katrs padomas loceklis faktiski ieiet kādā konkrētā bankā. Kas nozīmē, ka mums tagad būs politiskas bankas, ka tas pasākums, ko sauc par kapitālo remontu, būs politizēt finanšu sektoru. Tāda faktiski ir šo grozījumu, šī piedāvājuma mērķis noņemt no trases esošo Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadību, tāpēc, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadība faktiski nav pieļāvusi piespiedu likvidāciju vienai konkrētai bankai, ko sauc par ABLV banku, uz kuras rēķina varētu piespiedu likvidācijas gadījumā dažu kungu advokāti vai pietuvinātie nopelnīt prātam neatveram summu, faktiski neko nedarot. Tāds ir tas mērķis. Un tāpēc es aicinu neatbalstīt, un es aicinu neatbalstīt to vēl vienu iemeslu dēļ, un pats pēdējais iemesls. Manival rekomendācijas, tas nav obligāts likums, kas ir jāizpilda. Mūsu valstī var piedāvāt, risināt kādas problēmas, bet mums nevar neviens cits uzspiest un obligātā formā pateikt, kas mūsu valstī ir jādara. Tāda kārtība faktiski nav pieņemama attiecībā uz neatkarīgu suverēnu valsti, ka kāds var diktēt obligātus priekšnoteikumus, kas ir jāizdara. Rekomendācijas savā būtībā nozīmē nevis pavēli, bet priekšlikumu, ko varētu darīt vai ko varbūt vajadzētu uzlabot, bet tas nenozīmē aklu liekšanos tādā kalpu pozas stājā, nerūpējoties par savus valsts interesēm. Vēl, un tas ir pats pēdējais, ko es gribu pateikt, tie pārmetumi, kas ir bijuši vērsti pret ABLV banku, analogu pārmetumi ir tikuši vērsti arī citās valstīs. Es nosaukšu piemēru ar Svedbanku. Vai Svedbankai ir uzsākts likvidācijas process? Es esmu dzirdējis un lasījis presē, ka Svedbanku vadītājai aizējot no amata pēc tam, kad ir pārmests, ir izmaksāts prēmijas 2 miljonu eiro apmērā. Mūsu valstī mēs paši ar prieku likvidējam savu valsts nacionālo kapitālu un uzskatām, ka tas ir pareizi. Manuprāt, tā ir kļūda un mums to nevajadzētu pieļaut. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, es par pagātni, tagadni un nākotni. Par pagātni runājot. Dombrovskungs. Viens komentārs uz jūsu runu. Jūsu runa bija garāka, bet viens komentārs, uz kuru es nesadzirdēju atbildi. Uz jautājumu. Ja viss ir tik labi, tad kāpēc viss ir tik slikti? Kāpēc Latvija šodien karājās aiz malā finanšu jomā? Ne jau tāpēc, ka viss ir vienkārši štokos, kā mēs teiktu, ja? Jā. Jūs skatāties uz mani, jā? Gribat, lai es pa sevi parunāju pa pagātni. Es jums arī vienā teikumā par to varu atbildēt. Man nav par ko kaunēties. Man nav par ko kaunēties par saviem darbiem finanšu sektorā, ko es esmu darījis. Tā kā viss ir... Es varu droši skatīties jums acīs. Par tagad runājot. Ja Latvija neko nemainīs, tad tautas valodā runājot būs auzas. Un paldies premjerministru kungam un valdībai, ka viņi ir sasparojušies un darbojās šajā jomā. Runājot par nākotni, kādai tai jābūt, valsts izvēlās ļoti dažādas pārvaldības, finanšu sektora pārvaldības modeļus. Arī Latvijai ir tiesības izvēlēties, kāda tā vēlās, kā tā ievēla savus amatpersonas un tā tālāk. Tikai viena lieta vajag saprast. Ja jau līdz šim tā sistēma ir radījusi rezultātu, kurš nav apmierinošs, tad acīm redzot, sistēma ir jāmaina. Nu, neko darīt. Sistēma ir jāmaina. Ar cerību, ka jaunajā sistēmā mēs nonāksim pie labāka rezultāta. Vai ir garantijas? Es tāds garantijas nevaru dot, bet tas, ka valdībā ir redzējums un tas, ka mums jāiet tajā virzienā, tas pilnīgi skaidrs. Tur nav, man nav ne mazāko šaubu, un arī komisijā, tāpēc mēs pavadījām pietiekoši ilgu laiku, lai debatētu par šiem jautājumiem. Un, protams, šīs bažas, kolēģi, ko jūs izteicāt, tas parādījās arī komisijas sēdē. Un mums ir trīs lasījumi. Šie likumprojekti neiet steidzamības kārtā. Ne finanšu kapitāla tirgus likumprojekts, ne kredīti iestāžu likumprojekts. Neies steidzamības kārtā. Tā kā varēsim debatēt, izrunāt, noņemt bažas, uzlikt bažas un atkal noņemt bažas. Kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt, lai Latvijai būtu cerība. Es jūs aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Ir kā tā, ka 20 gadu garumā Latvijā tika kultivēta finanšu sektora klondaika un tā pēkšņi aprāvās ar 311. ASV valdības paziņojuma ABLV kontekstā pirms tam jau brīdinājuma signāli tika dot tad, kad Latvija mēģināja iestāties OECD un pēc tam, kad mums apturēja korespondējošās attiecības ar ASV dolāru. Un jāsaka, es arī skaidri saprotu, ka mēs bijām pēdējos pusotru gadu tādā no krīzes situācijā, un tad, kad ir krīzes situācija, tad visiem ir jāspēj mobilizēties, jāstrādā kā komandai un jāspēlē arī atklātām kārtīm, vismaz valsts institūcijām, valsts interešu labā. Un jāatzīst es arī, kā finanšu ministra, neesmu bijusi apmierināta ar FKTK vadības darbu, un es lielā mērā to arī izklāstīju vēstulē, kur es savās pēdējās finanšu ministras samata ieņemšanas nedēļās nosūtīju Saeimai, Latvijas bankai, valdības vadītājam, signalizējot vai izsakot viedokli par to, kur FKTK vadībai būtu jāstrādā citādāk, manuprāt, arī efektīvāk sadarbojoties ar pārējiem partneriem. Tādā ziņā, protams, varētu priecāties, ka jā, ar šiem likuma grozījumiem nomainīsim to putniņu, kurš nepārāk labi ir strādājis. Bet, godīgi sakot, kolēģi, es nepriecājos par šādu veidu, jo tas man liek domāt, ka mēs šobrīd grasāmies nodarboties tiešām ar tādu politisku, nevis pat profesionālu izrēķināšanos. Ja mēs neesam apmierināti ar to, kā strādā FKTK vadība, tad ir daudz korektāks veids, kā ir jāmaina vadība. Likuma šī brīža 14. Pāns ar tā daļa nosaka, ka pirms noteiktā termiņa Saeima var mainīt padomas vadītāju un vietnieku, kas ir Saeimas ieceltās amatpersonas, ja ir saņemts kritisks vērtējums par viņu darbu no Latvijas Bankas vadītāju un finanšu ministra vadītāju. Finanšu ministra jautājums, vai vismaz finanšu ministrs, saprotot, ka šobrīd ir sarežģītāka situācija ar Latvijas Bankas vadītāju, vai finanšu ministrs ir kaut mutiski, vēlams rakstiski izklāstījis Saeimai šobrīd neapmierinātību ar FKTK vadību. Ja mēs ejam šo ceļu, ka mēs paredzam likuma grozījumus vienu, divu, nu, varbūt 3, 4, 5 cilvēku dēļ, tas nozīmē, ka mēs pēc būtības rādām, ka jebkura neatkarīgā institūcija Latvijā, ja nestrādās atbilstoši mūsu vēlmēm, mēs pamainīsim likumu un nomainīsim vadību. Bez nekādas argumentācijas. Politiski. Es domāju, tas ir ļoti slikts signāls starptautiskajām institūcijām. Es domāju, tas, kas mums arī ir jāsaprot, ka no, ja mēs mēģināsim visu laiku meklēt kādu vienu vienīgo grēkāzi, to nokaujot un tādā veidā ticot, paši vismaz ticot, ka mēs pārliecināsim starptautiskās institūcijas, arī ir mānīgs priekšstats. Es domāju, tajās lamatās mēs gandrīz jau iekritām vienu brīdi kā galveno vaininieku uzsverot burkānu. Viņš pie visu vainīgs, kas notiek ar finanšu sektoru. Tagad nākamais upurs ir atrasts putniņš. Bet, kolēģi, pēc būtības, kas mums tiek pārmests, ne jau viens vai otrs vai trešās amatpersonas darbība vai bezdarbība. Kopumā sistēma nestrādā, mēs neesam spējuši parādīt, ka mēs spējam ieraudzīt finanšu noziegumu, to izmeklēt un notiesāt finanšu noziegumu veicējus. Un tas ir tas, kas mums būs jāparāda ar vienu vai otru vai trešā cilvēku. Kā lai saku, pakāršana pie kauna staba vien nepietiks. Mēs lūdzām arī budžeta komisijā garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai ir iespēja debatēt par šiem jautājumiem, lai nebūtu tā, ka mēs tagad ar lielu vērienu likumu grozām, nomainām padomas locekļus, pēc tam kārtējo reizi valsts zaudētu satversmes tiesā vai kādās citās institūcijās, atkal maksājot kompensācijas, atkal parādot, ka mēs nespējam gudri saprātīgi pieņemt lēmumus. Es no savas puses atbalstu visus pārējos grozījumus, kas ir piedāvāti kredītiestāžu likumā, kas ir piedāvāti arī likumā par valsts noslēpumu. Es domāju, tie ir saprātīgi, vajadzīgi un steidzam arī veicam pasākumu par šo. Konkrēto ir tiešām bažas tieši tādēļ, ka mēs demonstrējam politisko, nu, vēlmi politiski ietekmēt neatkarīgas institūcijas darbu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Ir dažādi veidi, kā pārvaldīt valsti un iecelt tai skaitā būtisks amatpersonas, kā šajā gadījumā šodienas diskusijā. Viens modelis ir, nu es varētu teikt par Skandināvu vai Zemeļvalstu modeli, proti tiešām censies atrast vislabākos profesionāļus, kas strādās valsts interesēs, nevis pakļausies kādam politiskam spiedienam un izdarīs to labāko. Pēc tam es nedomāju, ka tas arī tik balti un pūkaini, tas varbūt vairāk izskatās, nekā ir, kad arī Skandināvu valstīs nav šādas politiskas ietekmēšanas vai politiskas intereses ieceļot padomus. Bet, jā, noteikti, tas ir drīzāk tādā profesionalitātes virzienā. Otrs modelis, ja tā var teikt, ir tas, kā, piemēram, Amerikas Savienotās valsts pārvalda savu valsti vai Lielbritāniju, kur līdz ar politiskās, teiksim, cikla maiņu, līdz ar vēlēšanām faktiski ievēlētā vara pārņem kontroli pār valstu, maksimāli ieceļot, jā, savie partijai tu stāvošu cilvēku, atklāti, neslēpjoties, protams, cenšās meklēt profesionālākos savās rindās, un tādā veidā uzņemoties visu atbildību, absolūti visu atbildību par to, kas notieksies šajā kadencē, kamēr viņi būs pie varas, un tad vēlētājs var vērtēt, vai šī partija un šīs amatpersonas, kas tika ieceltas, ir strādājuši valsts interesēs, ir rūpējušās par savu valstu. Manuprāt, mēs esam tādā vissliktākajā stadijā, kur mēs, nu, vissliktākajā situācijā, kur mēs tēlojam, ka esam Skandināvijā, un patiesībā ceļam amatpersonas atbilstoši savām interesēm. Un tas ir sliktākais scenārijs. Tad vajadzētu vai nu vienu vai nu otru, tā kā uz to Skandināvu modelu mums vēl tālu tiekties, tad vajadzētu atzīt, ka mēs rīkojamies tā kā vairāk Amerikā, no jau nekas slikts. Es vienkārši, ko es to gribu teikt, ka, un tas ir bez ironijas, ja mums ir pieci locekļi, kas nejaušības gadījumā sakrīt ar partiju, kas ir koalīcijā skaitu, tad es domāju, ka pareizākais būtu arī, nu, tā pateikt, ja, ka katra partija ieceļ savu pārstāvi. Ja, tas nenozīmē, ka tā, tas pārstāvs tagad kaut ko, es nezinu, tur krimināli darīs priekš partijas. Nē, nē, nē. Viņš vienkārši partija uzņemsies atbildību par vienu no saviem pārstāvjiem. Droši vien attiecīgi viņi centīsies atrast profesionālu, lai neizgāstos. Ja, visi zinās, kas ir kurš, un tas neizslēdz, manuprāt, to, ka iestāde labi strādā. Es vienkārši aicinu, nu, to simulāciju teikt, ja. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, šī likuma uzdevums ir nostiprināt cīņu ar naudas atmazgāšanu, ar visām problēmām, kas ir visā pasaulē. Bet mums ir gan komisijai, gan visiem šeit klātesošajiem jāsavieno divas praktiski nesavienojamas lietas. Un no vienas puses mums ir jāstiprina šīs komisijas neatkarība. Ne tikai jāizdara dažādi grozījumi. Un kopumā atbalstot nepieciešamus labojumus šajā esošajā likumā, man tomēr ir jāatzīmē trīs lietas, par kurām man ir ļoti liela šaubas pašreiz, un, protams, kā uz otro lasījumu mēs to apspriedīsim, un es aicinu arī visus Saeimas deputātus ņemt aktīvu dalību. Tātad viens no labojumiem ir papildināt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, uzraudzīt un kontrolēt, lai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ievēro starptautisko sankciju likuma prasības. Un te pirmais jautājums ir, vai mēs neejam pretēji Eiropas Savienības ieteiktajiem priekšlikumiem, kāda nozīmē. Ir tāda organizācija TAX 3, tā ir Eiropas parlamenta darba grupa, kas izstrādā regulējums, lai uzlabotu cīņu ar naudas atmazgāšanu, kas ir ārkārtīgi interesanti, šīs grupas priekšsēdētāja vietnieks ir Roberts Zīle. Un šī grupa Eiropas parlamentā ir izstrādājusi šādus priekšlikumus, piemēram, tā ir skaitā, ka ir jāizveido kopēja Eiropas finanšu izlūkošanas iestāde. Un es saprotu, ka arī mums tātad šis šī iestāde, ko vadas Notiņas kundze, tiks pārsaukta par finansu izlūkošanas iestādi. Un ko tad iesaka šī darba grupa TAX 3? Viņi iesaka, ka ir jānodala vēl vairāk noziegumu novēršana izmeklēšana no klasiskā banku uzrauga. Atcerēsimies, ka trīs lielākās Latvijas bankas uzraudz Eiropas centrālā banka, ieskaitot ARB. Tātad tas ir pretēji tam, kas ir šeit iestrādāts, un par to mums vēl ir jāskatās uz otro lasījumu, vai to vajag vai nevajag. Tas ir viens. Otrs, protams, ir diskusija vērts jautājums par komisijas priekšsēdētāju un padomus locekļu nomaiņas kārtību. Ja vecajā un es arī iesaku visiem skatīties paralēli esošo likumu un šos grozījumus. Tad, ja esošā kārtība ir tāda, ka Saeima pēc Latvijas Bankas un Finansu ministra ieteikuma nobalso par priekšsēdētāju kandidatūru, un viņa apstiprina, tad jaunajā priešlikumā ir ministru kabineta konkurss paredzēts, un šajā ministru kabineta komisijā, kas šo konkursu veido, restīvi izskat dažādas kandidūras, piedalās finansu ministrs, kas ir normāli, vai viņa pilnvarotais pārstāvis, tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, sāba pārstāvis, kancelēs direktors. Un mums arī komisijā bija tad šaubas, vai finansu ministrs un Latvijas bankas pārstāvi, kuriem savukārt ir konsultācija finansu sfērās, kas ir speciālisti, spēs sliktāk to izdarīt nekā tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, sāba pārstāvis. Viņi var dot savu slēdzienu. Viņi sēdēs komisijā, kancelēs, vadītājs. Nu, es skatos, kāpēc no zemkopības ministrs tur iekļauts un kultūras ministrs. Viņiem arī tur naudas lietām ir. Tagad tas ir ļoti būtisks jautājums. Man ir ļoti liels šaubas, vai šis ir vajadzīgs tādā veidā. Nākošais par atbrīvošanu. Tātad arī tagadējais likums paredz, es domāju, ļoti normāla kārtība atbrīvot komisijas priekšsēdētāju vai arī padomus locekļus vai komisijas priekšsēdētāju vietnieku. Ja ir tiesas spriedums, ja 6 mēneši nav bijis darbā, nu tagad mums būs likums par pielaidi, tātad arī, ja nav pielaides, nu kādi tur vēl iemesli. Bet man bažīgi dara tas punkts, ka 10 Saeimas deputāti varēs savā parakstu. Saprotiet, tas ir ārkārtīgi interesanti. Tad padomāsim, vai tas stiprina neatkarību. Es gribētu redzēt to komisijas priekšsēdētāju, kurš gribēs kandidēt, zinot, ka tur jau stāv 10 paraksti, jau, kuriem varbūt šī kandidatūra neapmierina, un viņi dos iekšā. Nu, ja nekas nesanāks, pēc tur jau nav teikt, cik bieži var iesniegt šādas priekšlikumas. Nākušā nedēļa būs atkal 10 Saeimas deputāti. Jā. Es domāju, ka tas vājina iestādes neatkarību, un drīzāk ir jāuzskata varbūt kā kurios šī gadījumā. Nākošais, tātad pārējais noteikumi. Nu, faktiski tas pats, ja mums, jā, te tika izteikts arī domas, lai gan jāsaka, ka komisija mēs neesam redzējuši nevienu dokumentu, kurā būtu norādīts, ka komisija strādājas slikti. Un, kā es teicu, Eiropas kopējā tendencija ir finansu izlūkošanas pastiprināšana. Mums vajadzēja, manuprāt, sākt pavisam ar citu iestādi. Mainīt nosaukumu no šī garā, tur noziedzīgi iegūt līdzekļu, novēršanas un tā tālāk. Ja vienkārši mainam nosaukumu uz šo finansu izlūkošanu un apspriežam, vai šī iestāde ir strādājis normāli. Manā izpratnē viņi ir strādājis slikti. Atcerēsimies, ka bija tāds priekšsēdētājs Burkāns, un jau viņa laikā, sākot, Finansu kapitāla tirgus komisija bija iesniegusi apmēram par 2 miljardiem materiālus par aizdomām dažādās bankās. Uz šo brīdi, tagad Burkāns tika nomainīts, ir znotiņā, uz šo brīdi ir atgūta tikai 70 miljoni. Šī iestāde strādā, manuprāt, absolūti neapmierinoši. Viņai nav ne padomes. Mēs piešķiram papildus 7 miljoni, nenotiek nekāda kontrole, ko tad viņi dara, kā šie naudas līdzekļi tiek izmantoti. Nu, mēs tagad ķeramies klāt pie šīs komisijas ar vērienu. Tā kā es domāju, ka šeit tomēr būs jānodala finansu izlūkošana no banku uzraudzības, tieši tāpat, kā to dara Eiropas centrālā banka. Pie pārējais noteikumi, 29. pants, nu nebūs tā, ka 2019. gada 1. oktobrī mēs iesniegsim jaunu priekšsēdētāju, piedodiet. Vai tad ir kaut viens punkts no esošā likuma ir izpildīts? Vai ir komisijas priekšsēdētāja iesniegums, ka viņš atkāpjas? Varbūt viņam nav pielaida, vai viņš 6 mēneši nav bijis darbā? Tieši otrādi, ja mums jāsaka godīgi, tad tieši šī komisija ir vienīgā, kas ir strādājusi visnormālāk. Mēs tagad sakam, būs savādāk, kaut ko mainīsim, ja, bet īsti neredz pamatojumu. Vai šeit nav gadījums, vai nevarētu sakot kaut kādu tiesvedību? Ja? Mums arī juridiskais birojas komisija teica, ka būtu vajadzīgs tieslietu ministrijas kaut kāds slēdziens, lai neatkārtojas. Ja jau pēc šāda te veida, jūs teiksim, ievēlat 16. Gadā komisijas priekšsēdētāji, kurš ir strādājis labi, kuram termiņš ir 22. Gads, 2022. Gads, un pēkšņi jums ienāk prātā nomainīt nosaukumu, un mēs sludināsim jaunu, ja, kaut kādu konkursu uz jaunu priekšsēdētāju. Uz kādu pamatu? Jo precedents tiešām tiek radīts, ja te arī pieminējām, es faktiski piekrītu. Tādā veidā mēs varam pārsaukt, piemēram, Latvijas banku par Latvijas centrālo banku. Un ar 10 saimnes deputātu priekšlikumiem, teiksim, mainīt, ja mums nepatīk priekšsēdētājs. Vai ģenerāla prokuratūru varam nosaukt par augstāko prokuratūru un augstāko tiesu nosaukt par ģenerālu tiesu un atkal mainīt, ja, kad vien ienāk prātā. Tā kā šeit ir ļoti būtiski jāapsver, kāpēc es to saku? Nedrīkst būt ne mazāko šaubu, ka tiks apdraudēta komisijas neatkarība. Ne mazāko. Otrs, tomēr jāievēro būs Eiropas Savienības šī tendence nodalīt finansu izlūkošanu no banku uzraudzības, kas ir pavisam cits darbs, un ne jau kopā šeit un nepārcelt, jā, tātad vienas iestādes pienākumus uz šo iestādi. Un trešais, kā es teicu, jāizanalizē ļoti rūpīgi, kādā veidā tad mēs šo darām restīvi, lai mēs ar netīru ūdeni arī to bērnu neizlietu no tās silītes. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tikai sabiedrībai vēlos nosaukt piemēru, kā koalīcija aizbildinoties ar faktu, ka iecels labākos profesionāļus patiesībā ieceļ amatos, un tas droši vien būs attiecināms arī uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Proti, vidus reģionālās attīstības ministrs Jūras Pūcis savulaik pavisam nesen valsts vidus dienesta vadītājs amatam virzīja Elita Baklāna Ansbergu. Jūras Pūcis, kā mēs zinām, ir Edgara Jaunupa klases biedrs. Elita Baklāna Ansberga ir no studiju laikiem Edgara Jaunupa ļoti cieši draudzene. Tas ir tas veids, kādā izvēlās vadītājs amatos, un ministra kabinets viņus apstiprina. Un nav ne mazāko šaubu, ka šādā pat kārtībā un pēc šādas pašas sistēmas tiks arī izvēlēti nākamie Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomas locekļi. Otra lieta, ja mēs runājam par finanšu kapitālu, tas ir par finanšu sektoru kapitālo remontu, es domāju, ka vislabāk to izjūt katrs Latvijas uzņēmējs un katrs Latvijas iedzīvotājs, kas ir saskāries ar vēlmi atvērt Latvijā bankas kontu, ko mūsdienās kļūst izdarīt ar vien grūtāk Latvijā, un es domāju, ka pietiekam daudz Latvijas sabiedrības cilvēku, kas tiek uzskatīti pēkšņi par noziedziniekiem, kuriem tiek aizvērti bankas konti. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība jau izjūt šodien uz savu sādes, ka tā saucamais finanšu sektora kapitālais remonts patiesībā arvien vairāk bremzē uzņēmēju darbību, arvien vairāk uzņēmēju pārvācās uz kaimiņu valstīm, kur daudz vienkāršāk ir atvērt kredīti iestādēs bankas kontus, kur nav vēlme iznīcināt savas valsts finanšu sektoru. Un nebūsim naivi. Mēs te lielamies, ka mums ir samazinājies nerezidentu noguldījumu apjoms. Nu, varētu padomāt, ka šie nerezidenti vairs nekad nekur nenogulda. Nu, viņi vienkārši pārvācās uz Monako, uz Šveici, uz citām kaimiņu valstīm, un faktiski mēs vienkārši savu finanšu sektoru, kurš ir ienesis Latvijas budžetā pietiekam lielus naudas līdzekļus, uzdāvinām citām valstīm. Tā arī ir visa tas milzīgais ieguvums, ko mēs esam ieguvuši no tām darbībām, kas līdz šim ir veikts. Attiecīgie grozījumi ir bīstami, būs atkal draudzenes, klases biedri, mīļākās vai vēl nezin kas attiecīgajos amatos. Un līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo grozījumu un nepolitizēt, jo, kā mēs zinām, politizēts uzraugs nekādā veidā nevar izpildīt neatkarīgu uzraugu funkciju. Paldies.
Vārds deputātam Jačslavam Dombrovskim otro reizi.
O,
Augsta godātie kolēģi, es gribu izteikt komplimentu kolēģiem Mārtiņam Bondaram, kurš iespējams, ka veiksmīgi mēģinājis pārliecināt daudzus no jums, ka šajās grozījumās tieši nu, nekā tāda nav, ja, ka tie ir tādi nevainīgi. Ja. Mēģinājot apelēt pie tā, ka Kariņa valdība nu, ir tās, ka tāds akls kaķens, kurš nu, īsti nesaprot, ko vēl darīt, lai apmierinātu tos starptautiskos finanšu sabiedrotus un tā tālāk, jo nu, cik jau nu, Kučinska valdība, tā teikt, mēģināja par 75% samazināja to nerezidentu noguldījumu apmēru, aizliedza čelu kompānijas, bet nu, kaut kā joprojām nav, tā teikt, lāki. Ja. Nu, tagad Kariņa valdība domā, nu ko vēl izdarīt? Nu, pamēģināsim atlaist FKTK vadītāju, nu varbūt palīdzēs, ja? Nu, politizēsim FKTK, varbūt palīdzēs, ja? Tad īsti nezinot, ko dar. Es nevaru nepiekrist šām Kariņa valdības raksturojumam, ja? Bet es domāju, ka kolēģi šeit tomēr ir kaut kas vēl daudz dziļāks, ja? Es pieņemu, ka gandrīz katrs no jums domā, ka viņš ir ļoti, tā teikt, da viņa, ļoti gudrs un zinošs un tā tālāk. Bet tieši tos, kas ir sevi par šādiem uzskatā, apmuļķot ir visvieglāk, kolēģi. Padomājiet par vienu aferu, par kuru daudzi no jums te runājuši ļoti, ļoti ilgi. UIK aferu. Vai jūs domājat, ka tu vairāku gadu gaidi, kad tika veidota šī UIK afera? Likumdevējs nav pieņemis nevienu lēmumu par to, lai to veicinātu. Arī domājot, ka viņi to visu daru ar labiem mērķiem, kad viņam tikai iestāsties, ka ja viņi to neizdarīs, tad Eiropas komisija un Eiropas Savienība versasies pret viņiem, tāpēc, ka netiks sasniegti zaļie radītāji un tā tālāk un tā tālāk. Tātad tie, kas veido šo polubiznesu kolēģi, viņiem visvairāk patik, viņi pat mīl tādas tēmas, ja, kur radīti tādi kosmiskie draudi, kur, ja tikai mēs kaut ko tad neizdarīsim viss, būs palākais saraksts, viss absolūti beigsies, jūsu kreditkārtes neviens nekur nepieņems un tā tālāk. Un tieši zem šādam tēmam tiek virzītas, bīdītas schēmas, radot augsni nākamajam UIK aferam. Es vēlreiz atkārtoju. Nē tam, kas tagad tiek virzēts par FKTK, nav nē nākamajam likumprojektam, nav nekāda sakara ar tām manivālu rekomendācijām, kas ir 2018. Gada vasarā. Palasiet, nekāda sakara. Mēs visi paļaujamies uz to, ka kāds kaut ko ir dzirdies, ka viņiem devies kaut kādu mājienu, kaut kāds sabiedrotais vai no kaut kāds. Nu, tas nav nopietni, kolēģi. Ja. Tas nav nopietni. Tāpēc, nu, padomājiet vēlreiz. Man, kā opozīcijas politiķim, varbūt nav nekā labāk, nekā pēc dažiem mēnešiem. Tad, kad tas notiks, jums no šīs pašas trībīnes pateikt. Nu, es jums taču pateicu. Nu, tā būs. Paldies.
Deputātam atvēlētais laiks 15 minūtes jums pietiek tur sešām Leiņa kungs. Vārds deputātam Atim Leiņam.
Godātais prezidija kolēģi, man jau izklausās, ka viss tā lielā runāšana pret ir tāda smalka, nu, mašinērija, to varētu arī saukt, ABLV bankas aizstāvībai. Bet es jūs aicinu izlasīt pagājušā gada, 2018. Gada februārī FinCEN ziņojumu. Tas ir diezgan briesmīgs. Un pēc tam, cik es jūtu, notiek visādi zemstrāvas mēģinājumi nu, cīnīties pret to. Es gribēju divas lietas pateikt kolēģiem Dombrovskim. Nu, te ir intervija dienas biznesā, viņš jau arī neklausās, protams, bet pagājušā gadā, ka viņš paredzēja, ka Latvija sagaida katastrofu, ja slēgs ABLV banku. Un es saprotu arī tas spīdīgais izdevums certus, ko apmaksāja ABLV banka, ko viņš arī vadīja, vai ne, kas mums pienāca paskastīties, to arī paredzēja. Un jūs to visu varat izlasīt, un to spīdīgo izdevumu arī varat izlasīt certus, laikam skaitījās. Un nekas no tā nesanāca, tā ka, ko jūs paredzat, nu, es mazliet šaubos, ka pareģojums būs pareizi. Otrais, te Svedbanka tika pieminēta. Jā, nu, man jau nav tur iekšā, vai ne, bet, es gribēju pateikt, tie līgumi, kas ir bankām rietumos vismaz, tie līgumi tos ārkārtīgi grūti pakāpt, jo atlaiž bankas vadītāji, nu tad maksā to līgumu, vai ne? Tie bija, es nezinu, tie bija 2,5 miljardu kronas vai eiro, bet kas notika pēc tam, ka nomainīja augstāko vadību, ne tikai viens cilvēks, notika pēc tam, kā jūs paši esat lasījuši avīzēs, nodibināja īpaši nodaļu Svedbankā, kas maksā Svedbankai pār pa miljardu eiro, kas vairs tāds lietas nepieļaus. Tā ir nauda jau. Paldies par uzmanību.
Kola kungs jums pieteikto 4 minūtēm vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, līdz šim šeit no tribīnas deputātāji vairāk runā vispār par finanšu sektoru kopumā, nefokusējoties uz konkrēto likuma projektu un iesniegtiem grozījumiem, nepasakot nevienu konkrētu argumentu, kas ir slikts piedāvātajos grozījumos, pilnīgi it nevienu, tikai spekulācijas par un ap. Šeit es varbūt vēlētos arī bilst to, ka Dombrovska kungs, es ļoti ceru, ka tā kā jūs izdarījāt 12. Sasaukumā par labu lobistu kompānijai nenoliksiet mandātu arī 13. Saimā, nezinu, kādam citam lobistam un nepievilsiet savus vēlētājus. Šeit mēs runājam, te ļoti izskanēja, ka mēs visi politizēsim ar šiem grozījumiem. Nu, ja mēs pasimies, kāds ir esošais regulējums, Latvijas Banka kopā ar finanšu ministru vienbalsīgi virza kandidāts, un kas tad lem, Saima lem? Tas viss ir politizēts tagad. Kas ievēl Latvijas bankas prezidentu? Saima. Finanšu ministrija, kas apstiprina finanšu ministru? Saima. Visi ir politizēts. Arī šajā te piedāvātajā variantā, es domāju, ka mēs, ja paskatāmies konkrētajiem grozījumiem, viņi ir skaidri nodefinēti, lai būtu tā atsijāšanas kritērija kandidātiem. Šeit vairāk fokusējās uz vienu konkrētu personu Sputniņu, un tomēr mēs runājam arī likuma projektā ir paredzēts 5 locekļu. Padomas locekļu nomaiņa, mainot arī procesu, ka ne tikai padomas priekšsēdētājs ar vietnieku ievēl pārējos padomas locekļus, bet tie ir Saima lem pilnīgi par visiem. Un kritizēt, ka ir pārāk daudz iesaistītas institūcijas un personas konkursa procesā, es domāju, ir absurdi, jo vairāk, jo labāk, jo skatrs no plašākas šķautnes vērtēs konkrētos kandidātus un viņu piemērojumību. Un beidzamais komentārs, ko mans kolēģis Aleksandrs Kirštēns minēja, nu tad parādās, ka 10 deputāti varēs iesniegt un būs jālem vai vienam vai otram padomas loceklim izteikt neusticību vai neizteikt. Tas ir tikai vienā konkrētā gadījumā, ja tas saistīts ar labu reputāciju. Un es domāju, mēs esam diezgan kompetenti, lai varētu arī izvērtēt, mēs vērtējam labu vai sliktu reputāciju arī daudziem citiem kandidātiem. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, protams, aicinu iesniegt priekšlikums, ja tādi ir, uz otro lasījumu, bet pateikt, ka šis ir kaut kādā veidā caur sēdes durvīm bīdīts dēļ kaut kādu citu trešo pušu interesē. Nu, Saimā mēs iesniedzam likuma projektu, kas uzlabo iecelšanas kārtību caurspīdīgumu. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tikai es varu teikt, kolēģi, tādas pašas debates mums bija arī komisijā, tā kā redzat, tad deputāti patiešām tā, tieši tā, rezultāts arī cerams, ka būs tāds pats. Paldies, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 31 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 17. Maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. Maijs. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Marijai Golubevai, ko līdz rezultāti ir sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti Ārvels, es atnojos Aldis Adamovičs, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dzinters, Artus Kaimiņš, Armands Krauze, Viktors Valainis, Ivars Zariņš.
Pārtraukums līdz 11.